Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка вызваліў ад пасадаў генералаў, адказных за парушэнне паветранай прасторы шведскім самалётам. Дзярждэп ЗША зноў скрытыкаваў парушэнні свабоды рэлігіі ў Беларусі. Каля 2000 назіральнікаў збіраецца вылучыць грамадская кампанія за справядлівыя выбары.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Кандыдат на прэзідэнта ЗША Міт Ромні асудзіў дыктатуру ў Беларусі.
На жаль, на сёння ёсць частка свету, дзе жаданне быць вольным сустракае жорсткі ўціск. Проста на ўсход адсюль народ Беларусі пакутуе ад прыгнёту дыктатуры.
Заявіў Міт Ромні ў Варшаве. Кандыдат на прэзідэнта ЗША працягвае свой візіт у Польшчу, апошні ў межах яго замежнага турне. У праграме візіту сустрэчы з прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, кіраўніком МЗС Радославам Сікорскім. Паводле мэдыя, Ромні заняў больш жорсткую пазіцыю ў адносінах да Расіі, чым цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама. Паводле сацыёлагаў, упершыню за апошнія гады колькасць праціўнікаў увядзення расійскай мовы як другой дзяржаўнай ва ўкраіне перавысіла колькасць прыхільнікаў. 51% выступае супраць надання расійскай мове статус другой дзяржаўнай. Таксама, паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, пераважная большасць, 74%, упэўненыя, што палітыкі выкарыстоўваюць пытанні мовы толькі для атрымання галасоў выбарнікаў. У Маскве сёння прайшоў відэамост, прысвечаны суіцыду. Казахстан, Беларусь і Расія сярод лідараў па колькасці самагубстваў. У Казахстане на 100 тысячаў штогод прыпадае прыкладна 30 суіцыдаў. У Беларусі 26, у Расіі 21. Не пацвярджаецца лічбамі і меркавання наконт сувязі суіцыдаў са ступенню дабрабыту. Сусветным жа лідарам па суіцыдах з'яўляецца Літва, а на другім месцы Паўднёвая Карэя. Даволі паспяховая ў пляне дабрабыту краіны. А самымі нясхільнымі да суіцыду аказаліся Гаіці, Гондурас, Ямайка, Сырыя і Іран. Расійскаму блогеру і апазіцыйнаму актывісту Алексею Навальнаму выставілі афіцыйнае абвінавачанне ў крадзяжы маёмасці ў асабліва буйных памерах і ўзялі падпіску пра нявыезд. Навальнаму пагражае да 10 гадоў зняволення. Абвінавачанне тычыцца колішняй дзейнасці Навальнага ў якасці дарадцы губернатара Кіроўскай вобласці Нікіты Бялых, гаворыць прэс-сакратар следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін.
Следствие полагает, что именно в период с мая по сентябрь 2009 года ими было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей государственному унитарному предприятию «Кировлес». Таким образом, бюджету Кировской области был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША сёння апублікуе штогадовы даклад аб тэрарызме ў свеце за 2011 год. Заканадаўства ЗША патрабуе, каб дзяржаўны сакратар прадстаўляў кангрэсу да 30 красавіка кожнага году поўны даклад аб тэрарызме, датычны тых краінаў і групаў, якія адпавядаюць крытэрам, закладзеным у заканадаўстве. У Беларусі ў 2011 годзе за арганізацыю тэрарыстычнага акту ў менскім метро былі асуджаныя і расстраляныя Дмітры Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. У справаздачы ЗША за 2010 год адзначалася, што хаця колькасць тэрактаў у свеце ўзрасла амаль на 5%, колькасць загінулых зменшылася да 12%.